Måske ånden, det hjælper. Kan I ikke lige prøve at tage omkvædet til den her sidste sang op på projektoren igen? Så prøv lige at læse det igennem. Nu læs det igennem på jeres eget sprog, eller på dansk, eller engelsk, eller hvad der nu, og så... Skal jeg flytte mig lidt? Så man kunne i virkeligheden næsten bare sige amen, og så var det det et eller andet sted. Det rører i hvert fald noget ved mig, når vi synger den her sang. Fantastisk, fantastisk budskab, det der står her. Når jeg nu har jeg forberedt noget, så kan jeg også lige få det fyret af, som vi siger. Vi var på efterskole i går. Vi var på efterskole nede i Maja i går til den, der hedder Forældredag. Det er sådan en hel dag fra kl. 11 om morgenen til klokken, jeg tror vi er hjemme kl. 9 om aftenen. Nede på efterskolen i Maja. Og vi skulle selvfølgelig ned og se, hvordan det gik med Jakob, og vi skulle ned og se skolen og høre om, hvordan deres hverdag var og sådan noget. Og i den anledning, så havde skolen, de havde inviteret sådan en foredragsholder. Han var ikke kristen. Tror jeg ikke. Nej, vel. Men det var sådan en foredragsholder, som skulle komme og holde en pep-talk. Og den pep-talk, det handlede om at forfølge sine mål, om at være den, som man gerne vil være. Og sådan en københavner med fuld selvtillid og det hele, han holdt den her pep-talk for de unge. Og undervejs i foredraget, så havde han nogle spørgsmål, som vi skulle som forsamling besvare. Og et af de her spørgsmål, det var, så havde han sådan en PowerPoint, hvor han viste sig selv, hvor han lå i en kiste. Og så sagde han, hvad vil du gerne huskes for, når du skal herfra? Spurgte han så ud til de unge her, mens de kiggede op på billedet af ham, hvor han lå i den her kiste. Og det kom der selvfølgelig mange svar på. En, der er ærlig. En, der er oprigtig. En, der hjælp andre, var der nogen, der en, man kan stole på. De unge, de kom med nogle bud på, hvad de gerne ville huskes for. Øvelsens formål, det var selvfølgelig at få de unge til at tænke over, hvilke værdier de egentlig har, og så prøve at gå efter dem i deres liv. Altså lige få de unge til at kigge lidt ind af, jamen, hvad er egentlig vigtigt for mig? Hvis det er vigtigt for mig at være ærlig, så må jeg prøve at være det. Altså hvis det, jeg gerne vil huskes for, så må jeg prøve at være det i alle situationer og arbejde på at være det. Så det var sådan set en fin nok øvelse, kan man sige. Og selvom jeg jo ikke er ung længere, så kan man jo godt komme til at reflektere over det også. Min far, han bliver 80 næste år. Og han har levet sådan set hele sit liv sammen med Gud. Altså når jeg sådan tænker tilbage på min barndom, så noget af det, jeg husker, det var, selv fra jeg ikke var særlig gammel, så bad han mig om at lægge hænderne på ham, når han havde ondt i ryggen, så skulle jeg bede for ham for hans ryg. Det var ikke noget, vi sådan ellers brugte i baptistkirken, der hvor jeg egentlig er vokset op. Og jeg husker simpelthen heller ikke engang, om han blev rask i de tilfælde. Men det er alligevel noget af det, jeg husker, som der var lidt specielt, kan man sige. Og det, når jeg tænker tilbage, så har han altid Bibelen med i sin taxa. Han kørte taxa i Aalborg i 40-50 år, jeg ved snart ikke, hvor mange år. I al den tid, han har arbejdet næsten. Og jeg tænkte egentlig, måske ofte som ung, at det var måske lige lidt for meget. Hver anden sætning, han sagde, og som end også i dag, hver anden sætning, han siger, det er et citat fra Bibelen. Og når man er ung, så kan det godt måske blive lige lidt for meget. Det kan måske sådan blive lidt pinligt i situationer. Men jo ældre man bliver, eller jo ældre jeg bliver, jo mere må jeg beundre ham for den her trofasthed igennem et helt liv. For den her fasthed i troen om, at Gud er Gud, og Gud han sendte sin søn til verden, for at vi skulle blive frelst. Altså den her fasthed igennem et helt liv. Og hvis jeg skulle tage noget fra min far, som jeg skulle kopiere, så må det være det. Hvis jeg skulle pege på en ting, så må det være det, den her fasthed igennem et helt liv. Eller i hvert fald herfra og så videre. Fortiden kan jeg ikke lave om på. Men så må det være den her fasthed i troen. Den her trofasthed. Jeg er ikke altid enig i min fars udlægning af Bibelen og i alt, hvad der handler om det her med at være kristen og Gud at gøre. Men jeg må beundre den passion, han har haft og stadigvæk har, selvom han nu er 80 år gammel. Snart 80 år gammel. Og de her to, dels min egen far og det her foredrag fra i går, det vil jeg bruge lige til at tage udgangspunkt i det, jeg skal tale om. Og det, jeg skal tale om, det er to forskellige personer. To forskellige personer fra Bibelen. De er faktisk fra det gamle testamente. Og vi skal se på deres livsforløb, og vi skal se på, hvordan deres liv den tog en forskellig drejning. Og den første, vi skal se på, det er Hiskia. Det er meget svært navn at udtale. Første gang, man skal sige det højt og ikke bare læse det. Så Hiskia, ham læser vi om to steder faktisk, og vi skal kigge begge steder. Det ene sted, man kan læse om ham, det er i 2. Kongebog 20, og det andet sted, man kan læse om ham, det er i 2. Krønikebog kapitel 29. Og vi skal prøve at starte i 2. Krønikebog kapitel 29. 2. Krønikebog kapitel 29, vers 1-11, tror jeg, vi læser i første omgang. Vi skal læse en del sådan spredt. Jeg læser ikke hele historien om begge de to personer. Vi får kun uddrag, fordi så må I selv hjem og læse resten. Vi har ikke tid til at læse alt. Men altså, 2. Krønikebog, kapitel 29, vers 1-11. Jeg prøver at læse her fra den gamle autoriserede. Hiskia blev konge, da han var 25 år, og han regerede 29 år i Jerusalem. Hans mor hed Abia og var datter af Zekaria. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, ganske som sin fader David. I sit første regeringsår, i den første måned, åbnede han dørene til Herrens tempel og udbedrede dem. Så lod han præsterne og levitterne komme og samlede dem på pladsen mod øst. Han sagde til dem, hør mig, levitter, nu skal I hellige både jer selv og Herren, jeres faders Guds hus, og få urenheden ud af helligdommen. For vores fædre var troløse og gjorde, hvad der var ondt i Herren og Guds øjne, og svigtede ham. De vendte ansigtet bort fra Herrens bolig og vendte den ryggen. De lukkede endda dørene til forhallen og slukkede lamperne. De bragte hverken røgelsesoffer eller brandoffer til Israels Gud i helligdommen. Derfor blev Juda og Jerusalem ramt af Herrens vrede. Og han gjorde dem til rædsel og til gru, til noget, man pifter hånligt af, som I kan se med egne øjne. Af den grund er vores fædre faldet for sværet, og vores sønner og døtre og hustruer er i fangenskab. Men nu har jeg i sinde at slutte pagt med Herren, Israels Gud, så hans glødende vrede må vende sig fra os. Mine sønner, slå jer nu ikke til ro, for jer har Herren udvalgt til at forrette tjeneste for sit ansigt og til at være i hans tjeneste og bringe røgelsesoffer. Meget god start, kan man sige, ham Hiskia, han har her. I sit første regeringsår, i den første måned, så begynder han at rydde op. Han begynder at rydde op i alt det, som har været galt i Israel. Han begynder at få urenheden bort fra Israels tempel. Han bliver sammenlignet med Guds øjesten David. Ganske som sin fader David. Altså, han var jo ikke direkte efterkommer af David. Men han bliver sammenlignet med Guds øjesten David. Hiskia, han har virkelig Guds yndest, og han ønsker at gøre, hvad der er ret i Guds øjne. Hvis man følger hans historie, så reformerer han virkelig Jerusalem i den her tid rigtig meget. Han gør rigtig meget, også sådan på det rent praktisk plan. Han fører vand ind, han får lavet rigtig mange ting igennem hans regeringstid. Vi skal ikke gennemgå hele hans historie, men hvis vi læser lidt videre i vers 25 for eksempel, så står der, han lod levitterne stille sig op i Herrens tempel med cymbler, harper og sitar, sådan som David og kongen Ser, Gad og profeten Nathan havde befalet. For Herren havde selv givet denne befaling gennem sine profeter. Og levitterne stod med Davids instrumenter og præsterne med trompeterne, så gav Hiskia besked om at bringe brandofferet på alteret, og samtidig med at offringen begyndte, lød Herrens sang og trompeterne, ledsaget af Israels konge, Davids instrumenter. Hele forsamlingen kastede sig ned, men sangen lød, og trompeterne gjallede. Alt dette varede, indtil offringen var færdig. Da de var færdige med at ofre, kastede de sig på knæ, både kongen og alle de, der var til stede sammen med ham. Så gav kong Hiskia og stormændene levitterne besked om at lovprise Herren med Davids og Seerens Asafs ord, og de lovpriste ham under festglæde og bøjede sig dybt. Hiskia, han genindfører lovsangen, som David han havde indført. Han går forrest i tilbedelsen af Gud, og i ydmyghed så kaster han sig ned for Gud som det gode eksempel til efterfølgelse. Vi ser, kongen bøjer sig ydmygt for Herren som det gode eksempel, som faderen, der viser børnene, hvordan skal vi gøre. Hvis vi nu lige skal fuldende billedet af Hiskia, så læser vi lige fra vers 24 til 27 i kapitel 30 også. Altså lige næste kapitel, kapitel 30, altså 2. Krønike 30, vers 24 til 27. Så der læser vi om, at Israel fejrer påskefesten. Der står altså i vers 24 i kapitel 30, 2. Krønike 30. For Judas konge Hiskia ydede forsamlingen 1000 tyre, 7000 stykker småkvæg, og stormændene ydede forsamlingen 1000 tyre og 10000 stykker småkvæg. Talrige præster helligede sig, og hele Judas forsamling, præsterne og levitterne, hele den forsamling, der var kommet fra Israel og de fremmede, både de, der var kommet fra Israel og de, der boede i Juda, glædede sig. Der blev meget stor glæde i Jerusalem, for noget sådan var ikke sket i Jerusalems siden Israels konge Davids søn Salomons tid. Præsterne og levitterne trådte frem og velsignede folket. Deres røst blev hørt, og deres bøn nåede til himlen, Guds hellige bolig. Man kan kort og godt sige, at Hiskia han er en helt. Han tiltræder som konge som 25-årig, og han gør det forrygende, kan man sige. Han gør, hvad der er ret i Guds øjne, og derfor så går det Israel godt. Han adlyder Gud, han går for os med det gode eksempel. Han bliver sammenlignet med Guds øjesten David. Han er et forbillede, der leder Israel tilbage på sporet. Han bliver velsignet af Gud, og vi læser her om, hvordan han deler ud af velsignelsen til folket. Den velsignelse, han selv har fået, den giver han videre. Han er ikke sådan, som vi bruger ofte sammenligning med det døde hav, ikke, hvor der bliver ved med at løbe vand til. Jeg ved ikke, hvor meget vand der i virkeligheden løber til lige for tiden. Men der bliver ved med at løbe vand til, men der løber ikke vand fra. Og derfor er det dødt. Sådan er han ikke, nej. Det, som Gud velsigner ham med, det giver han videre. Ligesom Gud ønsker det. Velsignelse, som vi får, den får vi ikke for os selv, den får vi kun for at give videre til andre. Okay, vi har nu et billede af Hiskia, en helt. Han gør det rette. Han gør, hvad der er ret i Guds øjne. Han bliver sammenlignet med David. Han deler ud af sine velsignelser. Så skal vi lige prøve at slå op i 2. Kongebog 20, fordi der sker der nemlig det, at Hiskia han bliver ramt af sygdom. Hiskia han bliver ramt af sygdom, og i 2. Kongebog 20, vers 1, der kan vi nemlig læse om det. Altså 2. Kongebog 20, vers 1. Der står der. På den tid blev Hiskia så syg, at han var ved at dø. Og profeten Esajas, Amos' søn, kom til ham og sagde, dette siger Herren, beskik dit hus, for du skal dø. Du bliver ikke rask. Så vendte Hiskia ansigtet ind mod væggen og bad til Herren, ak Herre, husk dig på, hvordan jeg har vandret for dit ansigt, trofast og helhjertet, og altid har gjort det, som er godt i dine øjne. Og Hiskia græd højt. Men før Esajas var nået ud gennem den mellemste gård, kom Herrens ord til ham. Gå tilbage og sig til Hiskia, mit folks fyrste. Dette siger Herren, din fader Davids Gud. Jeg har hørt din bøn. Jeg har set dine tårer, og jeg vil helbrede dig. I overmorgen kan du gå op i Herrens tempel. Jeg giver dig endnu 15 år at leve i. Og jeg vil redde dig og denne by fra Assyrkongen. Ja, jeg beskytter denne by for min og min tjener Davids skyld. Hiskia, han får 15 år mere. Altså, vi har jo lige læst, at han regerede 29 år i alt, så det må være efter 14 år, så får han 15 år mere. Han får lige det, man kunne kalde en dobbelt op her af Gud. Du får lige en gang mere, en omgang mere, kan man sige. Han har regeret 14 år efter Guds vilje. Gud ser ud til at kalde ham hjem. Han råber til Gud. Jeg er ikke klar. Han råber til Gud. Han græder til Gud. Gud hører ham. Han får 15 år mere. Hvad sker der så? Vi læser lige lidt videre fra vers 12. På den tid så sendte babylonerkongen Merodach Baladan, Baladans søn, brev og gave til Hiskia, fordi han havde hørt, at Hiskia havde været syg. Hiskia modtog sendebudene, og han viste dem hele skatkammeret med sølvet og guldet, balsamstofferne og den fine olie, og han viste dem våbenkammeret og alt, hvad han havde i sine forrådskammer. Det var ikke det, Hiskia ikke viste dem i hele sit palads og hele sit rige. Så kom profeten Esajas til kong Hiskia og sagde til ham, hvad har disse mænd sagt, og hvorfor kom de til dig? Og da Hiskia svarede, de kom fra et fjernt land fra Babylonien, spurgte han, hvad har de set i dit palads? Hiskia svarede, de så alt, hvad der var i mit palads. Der er ikke det i mine forrådskammer, jeg ikke har vist dem. Da sagde Esajas til Hiskia, hør Herrens ord. Den tid skal komme, da alt, hvad der er i dit palads, alt, hvad dine fædre har samlet sammen indtil denne dag, skal bringes til Babylonien. Intet bliver tilbage, siger Herren. Og nogle af dine sønner, som nedstammer fra dig og fødes til dig, bliver taget og gjort til hofmænd i babylonerkongens palads. Men Hiskia sagde til Esajas, det ord fra Herren, som du har talt, er godt. For han tænkte, så vil der jo være fred og tryghed i min levetid. Hvad var nu det, der skete her? Vi får ikke alle detaljerne, vel? Vi får ikke alle detaljerne. Vi kan læse nogle flere detaljer i, eller nogle andre detaljer i hvert fald, hvis vi læser i krønikebogen. Men der er to ting her, som jeg lige kunne tænke mig at tage fat i det sidste her. Hvad er det egentlig, som sker her med de her sendebude? Og hvorfor siger Esajas det her efterfølgende til ham? Hvis vi læser i krønikebogen, så står der et ord som hovmod. Og hvis vi nu tager fat i ordet hovmod, og så kigger på de her vers og læser dem igen, så kan vi måske godt se Hiskia for os. De her fremmede mænd, de kommer. Stolt viser han al sin rigdom frem. Det som man siger, han flasher lige sine ting, som man siger i dag. Han viser lige, hvor stor og mægtig han er blevet, hvor velsignet han er. Han viser, hvor stor en konge han er. Han blærer sig eller med alt, hvad det er, han har af rigdom. Man kan fornemme, hvis man læser de her vers med ordet hovmod for øje, så kan man måske se selvtilfredsheden i Hiskias øjne, når det er sådan, han præsenterer sin rigdom over for de her fremmede. Manglen på ydmyghed overfor Gud er pludselig synlig. Men det værste, man næsten kan læse i de her vers, det er nemlig den her afsluttende vers. Hvad står der der? Det ord fra Herren, som du har talt, er godt, for han tænkte, så vil der jo være fred og tryghed i min levetid. Det er ligesom, om han fuldstændig mister blikket for, hvad hans rolle er. Han mister fuldstændig blikket for, at han som konge skal være forbilledet, at han som konge, som fader, skal give videre af sin velsignelse til de næste generationer. Han skal give videre til hans undersåtter. Det er ligesom, om han mister fuldstændig det. Nu har jeg snakket om det døde hav tidligere. Det er ligesom, om han bare bliver lavet om til det døde hav med den der ene sætning. Der bliver ligesom lukket. Der er fred i min tid. Så må de andre bøvle med det, når det kommer til den tid. Jeg behøver ikke at give videre mere af det, som Gud har givet mig. Pyt være med den næste generation, bare jeg får fred og tryghed. Vi ser altså manden, som startede med at blive sammenlignet med David, Guds øjesten. Manden, der startede med at rydde op og reformere. Han slutter på den her måde. Han får en søn, der hedder Manas. Han får mange sønner. Jeg kan ikke huske, hvor mange der er. Er det 100 eller noget i den stil? Han får mange sønner. Manas, som bliver konge efter ham. Han bliver en forfærdelig konge, og det første, der står om ham, det er i de efterfølgende kapitel, han gjorde, hvad der var uret i Herrens øjne. Og så læser vi ellers om, hvordan han genindfører afguder, og han genindfører alt det, som hans far i virkeligheden har ryddet op i. Tragisk, kan man sige. En tragisk historie virkelig om Hiskia, der startede så godt, men på et tidspunkt, så tog hans liv en drejning, hvor det var crash and burn, som man siger. Simpelthen, han vælger simpelthen forkert. Eksempel nummer to, vi skal se på. Det er en af dommerne fra Gamle Testamente. Vi har, jeg kan i hvert fald huske, at jeg lige har læst lidt om ham her for ikke så længe siden. Det er Gideon. Gideon, ham kan vi læse om i anden kongebog, kapitel 6-8. Faktisk hele kapitel 6 til og med kapitel 8, det handler om Gideon. Vi skal ikke læse det hele, vi skal ikke læse så meget, heller ikke lige så meget, som vi har læst om Hiskia. Men i anden kongebog, kapitel 6, der kan vi læse om Gideons kaldelse til dommer. Det står der som overskrift i min. Gideons kaldelse til dommer. Og vi skal prøve at følge hans historie. Nu har vi set på Hiskia, nu skal vi prøve at kigge på Gideon. Der står fra vers 1, anden kongebog 6. Israelitterne gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Herren gav dem i midjanitternes hånd, og i 7 år havde midjanitterne magten over Israel. Af frygt for dem indrettede israelitterne tilflugtssteder i bjergene, huler og klippeborge. Jo, men det kan da godt ske, er det. Jamen, det har jeg ellers skrevet. Nå, men hvad er det så? Hvorfor har jeg skrevet en anden kongebog? Øjeblik. Lige et øjeblik. Nu skal jeg lige finde den. Ja da! Selvfølgelig. Gideons kaldelse til dommer. Hvor må det stå? Dommerbogen 6. Selvfølgelig. Dommerbogen 6. Er I med? Godt. Står der Gideons kaldelse til dommer som overskrift, så er det rigtigt stadig i hvert fald. Israelitterne gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Ja, det har jeg læst. Jeg går videre fra vers 3. Hver gang israelitterne havde sået, kom midianitterne og amalekitterne og østens folk og gik til angreb på dem. De slog lejr på deres jord og ødelagde landets afgrøde helt til Gaza. De lod intet være tilbage at leve af i Israel, heller ikke får, okser og æsler. For de kom med deres jorde og deres telte, så talrige som græshopper. Hverken de eller deres kameler kunne tælles. De trængte ind i landet og havede det. Israel blev helt forarmet på grund af midjanitterne, og de råbte til Herren. Da israelitterne råbte til Herren over midjanitterne, sendte han en profet til dem. Han sagde til dem, dette siger Herren Israels Gud, jeg førte jer op fra Egypten ud af trællehuset. Jeg reddede jer fra Egypterne og fra alle jeres undertrykkere. Jeg drev dem bort foran jer og gav jer deres land. Jeg sagde til jer, jeg er Herren jeres Gud. I må ikke frygte amoritternes guder, hvis land I bor i, men I adlød mig ikke. Så læser vi fra vers 11 også. Herrens engel kom og satte sig under en i Ofra, som tilhørte Abisritten Joash. Hans søn Gideon var ved at tærske hvede i vinpersen, for at have den i sikkerhed for midjanitterne. Hans engel viste sig for ham og sagde til ham, Herren er med dig, tabre kriger. Gideon sagde til ham, hør mig herre, hvis Herren er med os, hvorfor har alt dette så ramt os? Hvor er alle de under, som vores fædre fortalte os om, når de sagde, Herren førte os op fra Egypten? Nu har Herren forkastet os og givet os i midjanitternes magt. Så vendte Herren sig til Gideon og sagde, drag afsted i al din styrke, så skal du frelse Israel fra midjanitterne. Det er mig, der sender dig. Israel, de var slået af alle fjender, de var hadet af alle. Al deres fremgang blev taget fra dem. Når de havde sået noget, så blev det enten ødelagt eller stjålet fra dem. Deres får og deres okser blev stjålet. Det er stejlt op ad bakke, kan man sige. Det er virkelig op ad bakke for israelitterne. Alt går dem imod. Men de kan ikke se, hvorfor. De er fuldstændig blinde over for, hvad der er årsagen til deres lidelser, nemlig deres forkastelse af Gud og deres tilbedelse af de fremmede afguder. Vers 10, der står der, jeg sagde til jer, jeg er jer, Herren jeres Gud, I må ikke frygte amoritternes guder, hvis land I bor i, men I adlyder mig ikke. Frygt ikke amoritternes guder. Det var nemlig det hele startede med. De frygtede amoritternes guder, og frygt fører til tilbedelse. Frygt ender med at forandre, hvad du tilbeder. Tænk over det. Frygt ender med at forandre, hvad du tilbeder. Lad os tage et eksempel. Hvad sker der, hvis du frygter, at du kommer til at mangle penge? Det, der ofte sker, det er, så holder jeg godt fast i dem. Så begynder jeg at klamre mig lidt til de penge, jeg har. Fordi jeg frygter at komme til at mangle. Jesus han sagde, at du kan ikke tjene på Gud og mammon. Hvor mammon er ånden, der repræsenterer, kan man sige, penge og økonomi. Det man kan se, eller det man måske ser ofte, det er, at man klamrer sig til mammon, fordi man frygter, man kommer til at mangle penge. Man finder tryghed i det at klamre sig til mammon, i stedet for at finde tryghed hos Gud. Frygt ender med at forandre, hvad det er, du tilbærer. Frygten, den styrer i virkeligheden meget i vores liv. Frygten er ofte en bremseklods i vores liv. Vi frygter at bede for folk for helbredelse, fordi vi er bange for at skuffe dem. Vi er bange for at blive skuffet selv. Jesus han siger i Markus 5, 36, da han helbreder sygeforstanderens datter, som er død, eller da han opvækker hende. Men da Jesus hørte, hvad der blev sagt, sagde han til synagogeforstanderen, frygt ikke. Hvad? Frygt ikke. Tro kun. Det var det eneste, han sagde. Frygt ikke. Tro kun. Frygten, den styrer alt for meget i vores liv, kan man sige. Og det er det, Gud han tager fat i. Frygt ikke amoriternes guder. Det er det, der starter det hele for Gideon. Det er der kaldet starter ved Gideon. Frygt ikke. Og det er der alle kald starter, at vi stopper med at frygte andre guder, og vi siger til os selv, frygt ikke, tro kun. Den er god at have ind i hovedet. Hvis vi går videre i beretningen, så ser vi, at Gud han kalder Gideon. Når Gud han kalder, så kalder han med fuld vished om, at det han kalder os til, det kan vi klare. Altså Gud han har ligesom overblikket over, at det han kalder os til, det er også noget, vi kan klare. Han kalder Gideon, mens han tærsker hvede i en vinperse. Nu er jeg jo ikke landmand. Vi har nogle landmænd til stede. Men umiddelbart, så virker det på mig som en eller anden umulig opgave, han har gang i. At tærske hvede i en vinperse. Det er i hvert fald ikke det, den er designet til. Opgaven og udstyret, det passer simpelthen ikke lige helt sammen. Og da jeg læste det her, så tænkte jeg også, hvor passer det egentlig meget godt på det, som vi nogle gange også gør. Ikke? Gideon, han er virkelig ude i noget i egen kraft her i hvert fald. Det er ikke noget, Gud har læst om, det tænker man ikke. Og hvor ofte er det måske også sådan for os i vores kristne liv, at vi har gang i nogle fuldstændig umulige projekter, og de er umulige af den ene grund, at vi ikke har konfereret med Gud. Selvom vi gør det i god tro, og selvom vi gør det af et godt hjerte, så har vi ikke konfereret med Gud om det her projekt. Og derfor er det dømt til at mislykkes. Men Gud han ser ikke på det. Gud han ser på, hvor han kan bringe Gideon hen. Han ser ikke på, hvilke projekter han har gang i. Han ser ikke, hvor han er. Han ser, hvor han kan bringe ham hen. Gud han har fuldstændig styr på sin egen dømmekraft omkring os. Han ved præcis, hvor han kan bringe os hen. Så derfor så kalder han Gideon, og derfor kalder han også dig og mig. Fordi han ved, at med hans hjælp, så vil du være i stand til at udføre den opgave, du bliver kaldet til. Hvordan reagerer Gideon så? Det står nemlig i vers 13. Ikke helt, som man kunne forvente. Altså, det er forskelligt, hvad briller man læser med. Jeg tænker bare, det var ikke lige det jeg ville forvente. Hvad står der her? Gideon sagde til ham, hør mig, herre. Hvis herren er med os, hvorfor har alt det her så ramt os? Hvor er alle de under, som vores fædre fortalte os om, når de sagde, at herren førte os op fra Egypten? Nu har herren forkastet os og givet os i midjanitternes magt. Man kan godt undre sig over, hvordan det er, han reagerer i den her samling. Hvordan ville du reagere, hvis Herrens engel stod over for dig? Jeg ved det ikke. Vi kan i hvert fald konstatere, at Gideon, han er ikke ydmyg. Han er med det samme parat med anklager. Han er med det samme parat til at fortælle om, hvor træt han er af Gud, og hvor skuffet han er. Man kan sige, at det lå simpelthen så meget i ham, at det bare flyver ud af ham. Hvad siger Gud så? Så vendte Herren sig til Gideon og sagde, der er stadig al din styrke, så skal du frelse Israel fra midjanitterne, det er mig, der sender dig. Igen lidt morsomt, synes jeg også. Han får lige skældt alt heder og ære fra Gideon, og hvad er hans reaktion? Altså det virker som om, det kører bare lige hen over hovedet på ham. Han begynder ikke at irettesætte Gideon, han begynder ikke at komme med en eller anden lang forsvarstale, han begynder ikke at fortælle pådut Gideon en masse ting. Nej, han fortæller bare, hvad der egentlig var, hvad han egentlig kom for at fortælle, nemlig hans plan med Gideon. Og ja, igen, typisk Gud, typisk os. Vi kommer med en masse anklager, vi kommer med en masse brok til Gud, og ting, som virkelig ikke nødvendigvis har noget med Gud at gøre. Det ved vi jo i den her situation. Det er virkelig ikke Gud, der har forladt Israel. Det er fuldstændig modsat. Men det er et eller andet sted typisk for mennesker. Og Gideon, han er et typisk menneske, ligesom dig og mig. Kommer lige en masse brok ud til Gud. Gud, han er helt cool. Han fortsætter bare. Han begynder ikke at gå i forsvarsposition. Han begynder ikke at sætte i rette. Han fortæller bare, hvad han kom for at fortælle. Vi springer lidt ned i teksten. Første sted, vi hører, eller det er så sted, hvor Gideon han får sin første opgave. Altså vi får jo at vide indledningsvis, han skal frelse Israel. Altså, han skal føre dem ud af det, skal man sige, næsten fangenskab, som de er i nu, nemlig hvor de bliver angrebet fra alle sider og taber alle deres kampe for at stjåle deres afgrøder og deres dyr. Det står der fra vers 25 i dommerbogen her 6, hvor vi læser. Og der står der, samme nat sagde Herren til ham, tag en af din fars tyre, en fuldvoksen 7-årig tyr, riv så din fars balalter ned og hug asherapælen om, som står ved siden af. På toppen af denne fæstningsklippe skal du bygge et alter for Herren din Gud på den foreskrevne måde. Så skal du tage den fuldvoksne tyr og bringe den som brændoffer. Asherapælen, som du har hugget om, skal du bruge som brænde. Gideon tog 10 af sine tralle og gjorde, som Herren havde sagt til ham. Men af frygt for sin familie og byens mænd, turde han ikke gøre det om dagen, men gjorde det om natten. Da byens mænd næste morgen opdagede, at balalteret var revet ned, og at asherapælen, som stod ved siden af, hugget om, og at den fuldvoksne tyr var ofret på det alter, der var bygget, sagde de til hinanden. Hvem har gjort det? De spurgte sig for at undersøge det, og fik at vide, at det var Gideon, Joash's søn, der havde gjort det. Så sagde de til Joash, kom herud med din søn, han skal dø, for han har revet balalteret ned og hugget asherapælen om, som stod ved siden af. Men Joash sagde til alle, der stod omkring ham, vil I virkelig stride for Baal? Vil I virkelig redde ham? Den, der strider for ham, skal lide døden, før det bliver morgen. Hvis han er en gud, vil han stride for sig selv, når hans alter er revet ned. Gideons far, Joash, han har opsat et balalter, som han skal rive ned. Og det var han lidt bange for. Det er også en lidt træls situation at stå der og blive kaldt af Gud, og så ens far, han har sat balalter op. Man kan godt se, det er virkelig en lidt træls situation for Gideon. Og han er utryg ved situationen, så han tager nogle af sine tralle og gør det om natten. Men folk, de finder jo ud af det. Sådan er det jo. Så stor en by er det jo heller ikke. Folk, de finder ud af, hvem det er, der har gjort. Og hvad ser vi så? Typiske reaktion fra folket. Han skal have nogle slag. Han skal dø, og han skal dit. Og hvad ser vi så om Gideons far? Ham, som egentlig har bygget det her alter for for Baal. Hvordan reagerer han? Det er ligesom om, han vågner op. Det er ligesom om, at Gideons far, han vågner op og ser sandheden. Det er ligesom igennem hans søn Gideons modige handling, så vågner faren op. Hov. Det er ligesom om, der bliver fjernet nogle skel fra hans øjne, og så ser han, jamen, det her det er jo i virkeligheden fuldstændig tåbeligt det her, ikke? Lad Baal forsvare sig selv. Hvis han er Gud, så må han forsvare sig selv. Han tager afstand fra det, han i virkeligheden, hans modige søns handlinger, får ham til at vende sig om. Nogle gange så er det den unge generation, der skal rive nogle afguder ned i den ældre generations ånd, eller sind, eller liv. Nogle gange er det den unge generation, der skal omvende de ældre. Det ser vi et eksempel på her. Vers 36. Gideon sagde til Gud, vil du frelse Israel ved mig, sådan som du har lovet? Nu lægger jeg noget uld på tærskepladsen, og hvis der falder dug på ulden alene, mens der er tørt på jorden, så ved jeg, at du vil frelse Israel ved mig, sådan som du har sagt, lovet. Og sådan gik det. Da han næste morgen vred ulden, pressede han så meget dug af den, at der blev en skål fuld vand. Gideon sagde til Gud, du må ikke blive vred på mig, når jeg taler den her en gang endnu. Lad mig bare en gang til prøve med ulden. Lad ulden alene være tør, mens der falder dug på jorden. Og sådan gjorde Gud den nat. Kun ulden var tør, mens der var dug på jorden. Gideon, han har set Herrens engel ansigt til ansigt. Det er virkelig måske ikke så mange, der har gjort. Men alligevel, så skal han lige bruge et par tegn mere. Først et tegn en nat, hvor hele jorden skal være tør, og så skal ulden være plaskvåd, og så lige det modsatte dagen efter. Bare for lige at være sikker. Og vi ser Guds tålmodighed. Han giver Gideon den tid, han skal bruge. Han giver ham de tegn, han har brug for. Han har tålmodighed som ingen anden, og det har han også med dig og mig. Han tager os ikke på den første svømmelektion og smider os op på 10 meter ved den, og så skubber os ud, og så siger, så, nu er du helt på egen hånd, eller smider os ud på det dybe vand i den første svømmelektion. Han beder os ikke om at tage nogle 7-mileskridt, men han beder os dog om at tage skridt. Det skal vi være opmærksom på. Han smider os ikke ud fra 10 meter ved den. Han beder os ikke om at tage nogle fuldstændig vanvittigt store skridt, men han beder os dog om at tage skridt. Og det gør Gideon. Resten af historien den fortsætter i kapitel 7 og 8, og vi hører, at han skal i krig, og selvom modstanderen overgår hans her i antal mange gange, der står, at de lå så tæt som græshopper nede på sletten. Deres kameler kunne ikke tælles, de var så talrige som sandet ved havets bred, står der i kapitel 7, vers 12. Og vi læser om, hvordan Gud han beder Gideon om at reducere sin hær og reducere sin hær, indtil der kun er 300 mand tilbage. Så de virkelig kan se, at i egen kraft, så kan de ikke slå den her hær, som er mere talrig end sandet på strandbredden. I kapitel 8, vers 22, der står der, Israelitterne sagde til Gideon, du skal herske over os, både du og din søn og din sønnesøn. For du har frelst os fra midjanitterne. Gideon sagde til dem, nej, jeg skal ikke herske over jer, og min søn heller ikke. Herren skal herske over jer. Og i vers 28, sådan bukkede midjanitterne under for israelitterne, og de løftede ikke hovedet igen. Derefter havde landet ro i 40 år, så længe Gideon levede. Wow. Det kan man jo kalde en afslutning, ikke? Selv når han har sejret sammen med Gud og bliver hyldet af folket, så siger han, nej, jeg skal ikke herske over jer. Det skal mine børn heller ikke. Herren skal herske over jer. Fuldstændig ligesom vi sang i den her sang, ikke her? Selv når det går mig godt, så lad ikke mig tage æren, men lad mig give dig æren. To forskellige personer i det gamle testamente, hvis liv tager en forskellig drejning. Sker, det starter så godt, som det overhovedet kan starte. I sit første år, i sin første måned, så rydder han op. Han er kun 25 år gammel. Og så slutter det med, at han bliver som det døde hav. Selvtilfreds. Ønsker ikke at give videre af den velsignelse, som han har fået. Og vi ser, hvad der sker med ham og hans slægt. Det andet eksempel. Gideon startede skidt. Hans far byggede Baals alter. Det første, han siger til Herrens engel, det er brok over, hvor utilfreds han er med Gud. Hvor skuffet han er over Gud. Men hans liv tager også en drejning. Da Gud kaldte ham, så gik han, og han gik i tro, og han fik mere og mere mod, uden at han blev hovmodig. To forskellige personer. Og jeg kan ikke lade være med at stille mig selv det spørgsmål, som foredragsholderen han stillede de unge i går. Hvad vil du gerne huskes til? Huskes for? Fordi det fører nemlig automatisk det næste spørgsmål til. Hvordan ønsker du så, at dit liv egentlig skal være resten af din tid her på jorden? Ønsker du at smide frygten over bord og stole helt på Gud? Ønsker du at sætte dig i mål om, at resten af dit liv skal være præget af fasthed i troen? At det skal være præget af, at de velsignelser, som du får, dem giver du videre. Alt, hvad du får, det giver du videre i ydmyghed og i overgivelse. Gideon, han gjorde det, dengang han kaldte det. Og vi så resultatet af hans liv. Og vi så også resultatet af hovmod i Hiskia. Som jeg sagde i indledningen, da jeg refererede til min far, så har jeg besluttet. Jeg vil tilskynde jer alle til at tænke over det samme og træffe jeres egen beslutning. Amen.